Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій. Зараз знаходжуся в офісі у братів Капранових. Один з них переді мною знаходиться. Пан Віталій, я вас вітаю.
Доброго здоров'я всім.
Пане Віталій, ну оці всі події, які відбуваються в українському середовищі, вас як радують, шокують, надихають чи дезорієнтовують?
Ну, з філософської точки зору все логічно, але, знаєте, філософія дуже поганий привід для того, щоб тішитися, що досить сумна наука. Але, ну, все логічно, ми ніколи не цінуємо того, чого досягли, ми ніколи не можемо оцінити тих людей, які зробили щось. Йдеться не тільки про Петра Порошенка, йдеться про людей, які нас захищають щодня на передовій, які під кулями, під градами захистили нашу незалежність. Ми, звісно, не можемо їм ніяк подякувати, і ми починаємо на все це діло дивитися скептично, скажімо так. Угу. Ну і всі ці разом процеси, звісно, не можуть нас тішити. А з іншого боку, насправді, за великим рахунком, не розчаровуватись може тільки, якщо ти не очаровувався. Угу. Тому, звісно, ті, хто очаровувався, зараз страждають найбільше. Ну, а взагалі, чесно кажучи, єдине, що в усі цій історії нас особисто гніте, це те, що знов треба йти на барикади. Тому що, ну,
буквально,
у нас же ж при владі, самі знаєте, хто, і реванш – це не абстрактне слово, це те, що вже сьогодні во все відбувається. Слабкий правитель завжди опиняється в руках когось, а хоче взяти над ним контроль сьогодні.
А ми вже можемо констатувати, що він слабкий? Ну, тільки буквально вчора була інаугурація, вже говорили.
Ну, і де він проявив свою силу. Ви розумієте, посада президента – це така хитра штука, де треба працювати. Працювати щодня, а то і більше, цілодобово. І поки що у нього була можливість працювати, поки що він ігнорує цю можливість. Таке враження, що він сприймає це як можливість постібатися, і оці всі його заяви, оці всі безкінечні відеозвернення і заяви про те, що треба аудит зробити країни, перепис населення, це все імітація бурхливої діяльності, як казав в нашій юності, і нічого іншого. Тобто ми поки що не бачимо, кого він привів до влади. Тобто людина без досвіду, людина не готова, людина в складній ситуації, звісно, не найдуться люди, які захочуть на нього впливати.
Але ж саме першим аргументом, наскільки я так розумію, українського наряду було те, що він без досвіду. Свіжа кров, нова людина, молода, незаангажована політичний процес, можливо, з цього щось вийде. Така була одна з перших аргументацій тих, хто за нього голосував. Тобто люди цього якось хотіли, начебто.
Ну, голосували насправді не стільки за нього, скільки проти Порошенка, наскільки
теж
мені відомо. Тому йдеться зовсім про інші речі, йдеться про інформаційну атаку, інформаційний вірус, який був запущений. Їх було запущено декілька. От ви, мабуть, пам'ятаєте всю цю історію з Вальцманом і таким іншим. Це старовинний інформаційний вірус антисемітизму, якому вже в обід століт, навіть більше, який пробували. Тобто це не просто так, от хтось вирішив, що Порошенко Вальцман. Так? Тобто це розповсюджувалося з багатьох дуже джерел, які дуже добре організовані, і це все не таємниця, і не я це відкрив. Це може будь-яка людина почитати, як це працює, оці всі бета-ферми, групи спеціалізовані і таке інше. Тобто там запускалися різні ідеї. І спрацювала насправді проста, комуністична, абсолютно тупа, як двері, ідея, яка називається «Барига». Він крате, він мародер, він барига, він наживається. І так само, як 100 років тому з подібними абсолютно криками «Барига» розкуркулювали і стріляли на місці. Тільки за те, що у тебе не дві корови, а три. Так само. Зараз з тими самими очима, які палають від праведного гніву, точно з таким, тільки сьогодні, слава Богу, йдуть на виборчі дільниці з цим. А по суті, інформаційний вплив ніяк не міняється. От переміг Скажімо так, оцей вірус інформаційний, який був запущений, скерований. Це фактично бойовий вже вірус, це не просто так. Це бойовий вірус, який застосували з абсолютним успіхом. Що таке вірус інформаційний? Інформаційний вірус, він так само, як біологічний вірус. Він оселяється всередині клітини і примушує її виробляти отруту. І, власне кажучи, оце його основна функція і те, за чим його можна обчислити. От ви, мабуть, самі стикалися, і наші слухачі стикалися з тим, що вчора ще нормальна, адекватна людина сьогодні наче впіймала клин. От ну, Порошенка, от барига і все. От поганий і все. І от вчора ти з ним міг розмовляти нормально, якісь слухав аргументи, щось. Да, сьогодні, наче не знаю, наче його в голові щось помінялося. Оце типова ознака. Типова ознака дії такого віруса. Вірус дуже примітивна штука, тому вилазить в будь-яку голову, насправді. Тому що ну, це ідея, що багаток забрати, бідним роздати, що берега і наживається. Там марксизм у чистому вигляді. Просто сьогодні в його канонічному, тобто комуністичному вигляді, він уже не працює, тому що все-таки там якийсь імунітет у нас невеличкий є, але його модифікації, будь ласка.
Окей, ви кажете про вірус барижничества, який зловили багато хто, а що скажете про аргументи тих людей, які кажуть, ну, не поборов корупцію, не припинив війну, так дозволив роздути тарифи, що вже дихати далі неможливо.
Взагалі. Ну, власне кажучи,
це теж вірус?
Ні, це не вірус, слава Богу, це просто аргументи, які частково мають рацію. Просто питання полягає в тому, що, як це сказати, кожна людина може зробити те, що вона може зробити. Ну, наприклад, треба було захистити країну від зовнішньої агресії. Так, ми втратили частину території, і можна все життя людині дорікати, а, то Крим здав на Донбасі, що завершую? Не завершу. Будь ласка, а хто скаже, завершу? Ні, обіцяв, все. Інше питання, якщо ти людина розумна, то ти повинен будеш поставити себе на його місце і сказати, стоп, а, власне кажучи, якщо у нас була пряма агресія і стріляли прямо з території Росії, і це вже не абстрактні вигадки, це вже доведено, то, власне кажучи, як в цих умовах можна було за 2 тижні доведено? Коли він обіцяв, цього ж не було, і так далі. Тобто, коли ми говоримо про корупцію, то треба враховувати дуже просту річ, що коли прийшов після Кравчука, який взагалі нічого не розумів в економіці, прийшов до влади Кучма, то Кучма зробив дуже мудру річ, оскільки він був червоний директор, то він залишив все, як є, просто поміняв структуру власності. Він залишив соціалізм прямо от в його вигляді, але розділив в результаті роздрібання в основні галузі між певною кількістю людей, ми знаємо, що зараз їх 4, ну плюс там ще якісь напіволігархи, і залишив абсолютно соціалістичні, комуністичні правила життя. А через це будь-яке питання у нас вирішується через кабінети. Через це у нас гіперфункція контролюючих органів і пожежники, і прокуратура, і міліція. Всі можуть тебе пограбувати завтра. Це соціалізм чистої води. Чистої води соціалізм. І в умовах соціалізму, от ми росли в умовах соціалізму, і ми знали, що без корупції ти не візьмеш навіть литки на автобус в обласний центр. І, тому що ну, тоді це не називалось корупція, але це робилось дуже просто. Хто там у тебе є, дзвониш. У нас мама була лікар, тому зв'язки певні були. Тобто треба квиток на автобус. Дзвониш перукарці, яка працює в нафтовокзалі, вона йде до касирки, а потім ти, якщо треба, робиш санітарну книжку і так далі. Тобто це було питання. Можна побороти корупцію в таких умовах, коли все законодавство, вся система заточена під корупцію. Тут треба міняти, тобто позбавляти державу її функцій. Як? Коли депутати у нас в Верховну Раду можуть пройти тільки заплативши гроші, ну бо так просто воно законодавство. А де вони їх візьмуть, а головне, як вони їх повернуть? Ну от ви витратили пару мільйонів гривень, стали чесним депутатом і отримуєте чесну зарплатню. А пару мільйонів як? Просто так, подарунок долі. Туди люди йдуть, витрачаючи гроші, значить, механізм поверне. Який? Корупція. Який? Служба олігархічним групам, які тобі платять за те, що ти тиснеш кнопки, за те, що ти даєш депутатські запити і таке інше, охороняєш їх бізнес і забезпечуєш їм перерозподіл через бюджет. А як? Як потрапить? Ну, є чесні люди в парламент, і зазвичай беруть на фасад партії, той самий Єгор Соболєв, наш старий товариш, якого взяли на фасад, щоб він прикривав. Ну, він символізує чесність своєї фракції, а за його спиною робиться все, що хочеш. Так. І знов таки, і всі вони працюють. Тут спробують. От ми говорили з депутатами, вже говоримо, ви розумієте, одну просту річ, що не можна міняти виборче законодавство перед виборами. Це шулерство. Виборче законодавство можна міняти тільки на наступні вибори, а поточні повинні проходити за поточним законом, тому що всі ж готувалися до цього, вели свою там якусь роботу, політику, будувалися до цього. І тут в останній день бац, ти розумієш, що це неможливо. Говорить мені діючий депутат. Ну ти ж розумієш, що це неможливо. Що значить розумієш, що це неможливо? А тому що не набере голосів. Не набере голосів взагалі це. Чому? А тому що нам потрібно змінити законодавство так, щоб ми пройшли в Раду. Щоб от такі-то партії пройшли в Раду. І ми його міняємо. Зараз типова історія. От вам бігом-бігом поміняєте виборче законодавство перед виборами. Під бабин грець. Для чого?
Порадувати людей.
Да, порада. Тобто, і от в таких умовах нам пропонують, щоб президент, він всесильний, він все може, взяв і поборов корупцію. Ну, розумна людина може собі це уявити. Та йому можна дорікати всім, чим завгодно. Так, мовний закон треба було ухвалювати не зараз, а 4 роки тому. Тоді б зараз вже притерлися, притерпілися, і, до речі, тоді б, може, у Порошенка більше голосів було і таке інше. Так, освітня реформа там накосячила такого в науці і в освіті, що всі вчителі, значить, голосують за Зеленського, при тому, що отримують хороші гроші. Оце фантастика взагалі. Це фантастика. От люди отримують хороші гроші, реально вчителі зараз порівняно з тим, що було, вони ж фактично жебрали раніше, а зараз вони нормально зарплатні. І вони голосують проти нинішнього президента. Проти нього голосують, тому що корупція, розумієте? Це, до речі, один із вірусів. Корупція. Все пояснюється корупцією. Це третій вірус.
А скажіть, будь ласка, а чим пов'язані точки зору авторитетних людей? Ну, навіть думаю, з прицілом на стратегічне мислення, маю на увазі пана Євгена Марчука, Леоніда Кравчука, тож Дмитра Гордона, які кажуть, що ну Порошенка треба було знімати. Взагалі ця людина, яка займалася не тим якимось томосами, якоюсь мовою, а треба було займатися економікою і так далі, тому подібне. Чому ці люди так виступали проти?
Ну, щодо Гордона, я тут боюсь, що я некомпетентний, тому що я не вважаю його кваліфікованою людиною. Це собі журналіст, який там має свою певну аудиторію. Щодо Кравчука, там складніше, тому що він дійсно керував країною, але знов таки Кравчук ідеолог був в комуністичній партії. Далі цього він, на жаль, не просунувся. І свій, як можна було програти вибори Кучмі з поста діючого президента при тодішній системі, ну, пробачте, це фіаско, після якого політик взагалі до його порад прислухатися не варто. Тобто, коли хтось дає поради, то питання. Марчук інше питання. Марчук дійсно досвідчений ГБшник і знає всі ці підкилені течії, начебто ні в чому не помічений в роботі на когось. Тобто до Марчука можна прислуховуватися, але я хотів би докладніше до його аргументацію почути, тому що в нас все базується на принципі «вірю, не вірю», «поганий, добрий», а так воно не працює, політика так не працює. Точніше, вона зараз так працює, і тому люди так і голосують. Тобто оцей, начебто, доступність інформації, яку ми для себе відкрили з появою соціальних мереж інтернету, які сьогодні ведуть вперед, одночасно нам принесла як приз віруси. Чи знаєте ви, що головне надбання, яке привезли іспанці з Америки, коли відкрили, це був сифіліс. Бо його не було в Європі, вони привезли сифіліс. Тобто ти відкриваєш новий інформаційний канал, і тут же до тебе приходить хвороба. Тобто ми відкрили для себе, що перше з'явилося, коли з'явилася мережа? Віруси. Прийшли до нас віруси. І от сьогодні до нас приходить нове покоління вірусів, уже інформаційних. Вони не садять вам комп'ютер, вони садять вам голову. Ну це оплата за нові комунікації. Сифіліс, там оці всі трояни, таке інше. І от ці от віруси, які у нас сьогодні спрацювали на цих виборах. І треба віддати належне, що цим вірусам піддаються не лише такі загальні піплюси. Віруси працюють в тому числі і на людей солідних. І тут, знов таки, у мене до Порошенка претензій, ну, дуже багато. Дуже багато до Порошенка претензій. Але коли стоїть питання або, ти комусь щось повинен пробачити. Щось повинно бути головним. І коли мені говорять армія, мова, віра, і це так, і так, хоча мова чомусь з запізненням пішла, але так і так. І я повинен щось пробачити заради цього, а тут мені що говорить? Молодий, недосвідчений, і через це я що повинен пробачити? Російську мову, да? Що плювання на питання віри і таке інше, і некомпетентність в армії. Я це повинен пробачити заради того, що йому 41 рік.
Згадую також виступ Оксани Забужко. Вона говорила приблизно те саме, що і ви, про можливого тоді ще президента, зараз діючого. Скажіть, будь ласка, такі настрої, які проілюстрували щойно ви і раніше Забужко, вони в інтелігенції, ну, монолітні, чи все ж таки там теж є певна поляризація?
Ні, ну, бо, певно, є, безперечно, є поляризація. Є частина інтелігенції, яка не може знайти в собі сили пробачити Порошенка особисті образи. Ну, наприклад, ця наукова інтелігенція. От те, що робилося у нас в науці і освіті, я це не з власних досвіду говорю, а з досвіду людей, знайомих, які працюють в науці, інакше як погромом назвати не можна. Абсолютно нерозуміння того, навіщо потрібно, ну, а особливо фундаментальна наука. Тобто я знаю науковців, які через себе переступили, ну, звісно, не одну ніч вони з цими думками, і такі поставили птечку за Порошенка. Знаю науковців, які не пішли на вибори, просто або проголосували за Зеленського. Тобто це залежить від масштабу особистості. Ми під час Порошенка на його так званих очистки банківської системи втратили сотні тисяч гривень. Тому що в один момент взяли і хороший банк, нормальний банк, який в рейтингу взяли і хлопнули просто тупо. І у нас там ми влетіли на всі гроші, які у нас були. Ну, але я готовий, можу це пробачити, якщо стоїть питання РУПа, або армія, мова, віра, або пробачити реванш російський мір. Я можу пробачити ці гроші, а хтось не може. Для когось там от, власний цей вклад, в який він банку пропав, для нього це все. І аби хто, аби не Порошенко. Ну, ці от речі, насправді, звісно, масштаб особистості багато що диктує. І не дарма, після виборів нищівну поразу абсолютно ці люди примудрилися перетворити на певну, скажімо так, перемогу моральну, тому що це, як би сказав, нас 25%, і коли вже почали це їм впувати і критикувати, і все, ну це дійсно, скажімо так, заявка на елітність. Тобто нас мало, а коли еліти було багато. Але це вже чіткий критерій, хто може. Для кого? От головне другорядне, для кого що головне, що другорядне. Томас, нічого собі.
То про Томос потім поговоримо з вашої ласки.
Це просто за один Томос Порошенку треба було пробачити всі гріхи, взагалі всі.
Давайте потім. Пане Віталію, ви як майстер слова, як письменник, от мені цікаво знати вашу думку. Я думаю, ви вчора розбирали, ну принаймні так от в голові, промову чинного вже президента Зеленського. Що ви почули від нього? Які небезпеки в його промові засипили ваше серце і думки?
Та, чесно кажучи, не аналізував, і такого бажання не було, і взагалі не дивилися інаугурацію, тому що мене мазохісти тішитися, значить, з цього. Ну, ми знаємо, хто пише Зеленського, ми знаємо, хто писав Порошенко. Порошенко якраз на цю тему.
Медведєв писав?
Так, Медведєв здебільшого писав, і тут
гарно робив.
Так, шикарні промови, так і Порошенко шикарно, там було про що говорити. А тут, крім того, що він заграє з російськомовним населенням.
А хто пише Зеленського?
Ну, ті самі, що йому пишуть в кварталі, господи, там бригада заваштовує, а де він візьме інше. Він працює в кварталі, вони пишуть, тут вони вирішили написати щось
багато. Казали, що наша промова описав.
Так, це так. Це я вірю, тут питань нема. От. І це ж не порівняти просто. І єдине, що, звісно, велика небезпека полягає в тому, що він почав знов загравати і піднімати питання російськомовного населення. Але, ну, край Боже, якщо це було несподівано. Це було очевидно, що він це буде робити. Просто мати нахабство і тулити в свою, значить, таку тронну промову російську мову, це вже ознака того, що захворювання дуже глибоко лежить, і що він буде торпедувати мовний закон. І, тобто, ну, чіткий сигнал, що у нас тепер доведеться йти на барикади. От це дуже чітко він артикулював, і нам всім треба збиратися з думками, з ресурсами і розуміти, що нам доведеться битися.
Ну, звісно. Але люди, які кажуть про вірогідність Майдану, кажуть, що це буде дуже кривавий і жахливий Майдан.
Так, кривавий, жахливий і дуже небезпечний, тому треба боротися до того, як треба буде виходити на Майдан. Треба не доводити до краю. Чому Майдан був таким великим, кривавим? І тому, що дотерпіли. Розумієте, от проста ситуація. Живуть двоє, чоловік, жінка. Да? Жінка постійно чоловіку дзьобає мозок. Дзьобає. А потім він бере сокиру її по голові. А якби ти не терпів? Чи навпаки? Чоловік приходить п'яний, вона йому пробачає, наливає зранку розсол. А потім хлоп і нажав печінку. Що це рідкість? Ні. А чого ти терпіла? А воно ж накопичується, потім бабах вибух, тому не можна такі речі. Треба з першого дня брати за руку, з першого дня пояснювати, що так не можна. З першого дня треба йти виставляти претензії, а тоді не буде такого вибуху. А тоді під тиском він або відступить, або здасть, якщо буде постійний тиск. А ми сидимо, чекаємо, а потім бабах, ядерний вибух, ну так, дочекалися.
Але так, заради справедливості скажемо, що ось в своїй промові президент Зеленський сказав, що буде вимагати від Верховної Ради закон про те, щоб депутатська недоторканність була вже усунута нарешті.
Що ви маєте за претензію до депутатської недоторканності? Я особисто...
Ні, в мене не претензія, просто все... Ні,
взагалі, чого вони там заважають депутатську недоторканність? Ну чого вони їм заважають?
Ну, тому що коли депутат, наче всесильний, йому все дозволено.
Наче всесильний. А тут заберуть, кожна людина, от кожна людина. Ніколи, більшість з людей ніколи не стикалася з депутатами і з недоторканністю. Взагалі. Для них це така абстракція дуже велика. Але це от типове зло, типове зло. І ще одне зло, от недоторканність.
Ні, ну, мовляв, ця недоторканність дозволяє депутатам вести свій бізнес, і ніхто їх...
Знов таки, хто із нас коли постраждав від депутатської недоторканності?
Можливо, ми ні, але...
І ми ні. І більшість людей, які говорять про депутатську недоторканність, дай Боже, про це читали в газетах чи на сайтах. Це типовий приклад отаких от маленьких вірусів, які просто легко потрапляють в голову. А все від того, що вони недоторканні. Шановні друзі, недоторканність депутата – це політична вимога для того, щоб не можна було завтра пересадити всю опозицію. Ті, хто сьогодні говорить про те, що скасування депутатської недоторканності, завтра будуть паритися на нарах. Просто так. Просто так, тому що ви ж розумієте рівень, на жаль, нашої правоохоронної судової системи. Це гарантія його політичної незалежності депутатської недоторканності. І це ще одна тема для спекуляцій, і ще одна тема для того, щоб варити воду і там намагатися зварити собі трошки, значить, якогось бульйончику. Жоден парламент не проголосує за депутатську недоторканність за нашої судової і правоохоронної системи. Це самогубство. І вони ніколи цього не зроблять. І слава Богу, тому що вони не хочуть, щоб завтра їх взяли, значить, при білоручки прямо просто так. Тому що він Зеленському. От сьогодні Ляшко вчора Зеленського послав, а сьогодні той його не пустив до себе. І ви хочете, щоб
на камеру.
І ви хочете, щоб до себе при цьому на дотаканні знову з Ляшка того саме? Я не хочу. Я дуже не люблю Ляшка. Але я не хочу, щоб в таких умовах, коли у нас мстивий і дрібний президент, щоб він міг мститися кому хоче, за що хоче, за одну фразу, яка йому не сподобалась. Розумієте, він не битий. У нього є одна біда, він не битий. Його мама не била, її життя не била. Він типовий хлопчик. Успіх. Йому все зразу пішло, карта. І це така небезпека, бо він думає, що йому то він особливий. Ти потім по голові якось пляшку отримуєш темну проволку, і що зробимо в голові приходить? Ми ж всі через це проходили. Ми ж всі думали, що світ для нас, ми в головній ролі. Да? А потім виявляється, що ти мало того, що ти не в головній ролі, ще й кіно зовсім іншого жанру. Це не героїчна сага. І про це написано, про це знято вже не один... От той самий Фіхтвангер Юрій Джус. Це ж про це роман. Як поліз не в свою справу, теж думав, що все буде хорошо. Потім його повішали. Розумієте? І теж державна історія, там, курфюрство, там, все герцогство, він поліз в владу, став міністром фінансів, і в результаті на нього все списали і повішали. Ну це ж все описано, він же не читав книжок, судячи з усього. А такі люди дуже легко ведуться, тому що, ну, блін, нічого собі, вчора у мене там тисячі людей на концерті, а сьогодні я президент, ніфіга собі, президент, а все, пішла карта. І все, і тут до нещастя один крок. І це дуже небезпечні речі, тому і всі ці ігри в недоторканність. Я, звісно, за те, щоб був закон про імпічмент, безперечно,
президент повинен бути готовий підписати закон про імпічмент.
Так його ж немає, що ж не проголосував, що ж його підписати.
Він... І він каже, що він готовий підписати.
Він каже, він вчора казав, що команду представить. Знаєте, Зеленський каже, це аргумент, який на базарі не дуже дорого продається, акції під нього одне.
Пане Віталій, хочу запитати вас, як не тільки письменник, але й книговидавця, ви з братом вже давно вже цим займаєтесь. Як ви прожили ці 5 років щодо видання українських книжок і взагалі як ваші колеги ці 5 років прожили? Чи можна говорити про повне одужання української книги?
Ну, щодо української книги, питання складне. Знов таки, це те, що можна тицяти в носа Порошенкові, а можна не тицяти в носа Порошенкові. Тому що ми...
Ну, при ньому ще стало часи... краще чи ні?
Ну, знов таки, питання складне. Тому що ще в часи... Тут питання механізмів. І ще в часи Януковича, Ющенка, ще навіть, ми почали боротьбу за обмеження імпорту з Росії. І ця боротьба була дуже довгою, можна окремо написати роман і окрему передачу присвятити тільки цій боротьбі. Вона буде нікому не цікава, але сюжет дуже там такий складний. І от врешті-решт, уже буквально два роки тому, ми таки пробили, правда, вже на рівні закону, що все тепер буде, значить, обмежене через експертизу. І Держкіно сіло, значить, на це діло. І пропускало, кілька років пропускало російські книжки. Тобто, начебто, ми їм дали зброю, але чиновник, він є чиновник, він сів, Держкіно, господи, що я сказав, Держтелерадіо. Ми робили це за зразком Держкіно. Держкіно взяло і заборонило всі серіали з Хлобистіним, з Пореченковим, і взагалі всі російські серіали після 2014 року, і там, де Сталіна показують, і там, де Червоні прапори, і все. Будь ласка, ми даємо точно такий механізм на книжки. Да? От там видавництво «Ексмо», видає антиукраїнську літературу. Проти нього давайте застосуємо санкції, заборонимо взагалі всі його книжки. Як вже сталося, так це президент підписав. Розумієте, саботаж на рівні Держтелерадіо призвів до того, що начебто механізм є, але ніхто його не застосовує. І президент мусив підписати окремий, значить, указ про заборону видавництва «Ексмо». Тому, звісно, ми отримали, якщо підсумувати всю цю боротьбу, то ми отримали, звісно, великий шмат ринку, але ми отримали при цьому економічну кризу, пов'язану з війною, стрибок долара, гривні. І тільки зараз вже можна сказати, що в 2019 році вже видавництво книжок впевнено пішло вгору. А до минулого року воно падало, як це не дивно. Там багато всіляких підводних течій нюансів, бо у нас зараз різко пішов вгору ринкова частина видань. Тобто, ну, книжки ж це взагалі там видаються монографії, там дисертації, словники, підручники, і все ж це в одну статистику. А от є шматочок, який називається ринкові книжки, які продаються читачу безпосередньо через магазини, сайти і такі інші. От цей ринок пішов вгору десь 2 роки, тільки почали, навіть теоретично. Війна все-таки, вона, розумієте, хитра штука, вона примушує прикордонників, точніше митників, вже уважніше придивлятися до російської книжки, яка йде, а тих уже обережніше. Все одно падіння було, і в цю діру вже зайшли українські видавці. І сьогодні, якщо 5 років тому на міжнародному ринку права на переклад українською продавалося російським видавцям в комплекті, просто виберете, там, не знаю, ну, образно кажучи, Гаррі Поттера, то беріть вже зразу і українське. Берете на російську, беріть на українську. То сьогодні цей ринок став окремим. Мало того, ціни зросли в 3-4 рази, що це означає, що є попит. Тобто видавці їдуть за кордон, купують права на бестселери. Подивіться сьогодні в книгарні. На кожній третій книжці зверху написано «Бестселер за версією». В чартах там за версією Washington Post і таке інше. Це ознака того, що ми сьогодні дуже активно видаємо саме новинки. Саме новинки. От, ну, у нас же аргумент, який там читають, так і ми давай. Нью-Йорк теж, дураки, що погану книжку вам порекомендую. Давайте вперед. І тому сьогодні можна сказати, що ми отримали великий шмат ринку. Починається все, звісно, з перекладів. І сьогодні це номер один у нас ринок.
Кого перекладається?
Та все підряд. Все підряд передається. Ну, в першу чергу, звісно, це, як ми його називаємо, бізнес-фентезі. Тобто книжки з бізнесу. Чому фентезі? Ну, ясно, чому фентезі. Тому що це не має стосунку до реальності, але дуже розважає менеджерів і бізнесменів, може почитати і помріяти, а як воно буде корпорацією, а як воно ухвалювати на раді директорів рішень. От, в першу чергу, звісно, художні книжки йдуть.
Кого сьогодні в Україні читають найбільше?
Ну, от читають, напишіть на книжці, щоб це бестселер за версією New York Times, спіть спокійно. Я от все мрію, якщо хтось напише, що це бестселер
за українських
за версією газети «Чорноморська зірка» Очаківського району. І така книжка, якщо буде продаватися.
А з українських авторів тут не читає?
Українські автори тут якраз...
Не займають.
Ні, вони якраз тут попали, тому що у нас надто мало авторів. Я б сказав, що всіх читають. Якщо він нормально пише, всіх читають. І Кідрука читають, і Жадана читають, і Забушка читають. Ну вона ж, не пише. І Дашвар читають, яка... Значить, у нас видавалося в свій час більше за Кінга. І Шкляра читають, і нас читають, і будь-кого читають.
Куркова.
Куркова читають. Ну, Куркова, звісно, більше за кордоном читають. А...
В Україні менше, не?
Ну, звісно. Ти, пробачте, остання любов президента у Куркова у Франції вийшла на 200 тисяч прем'єр. В Україні 5, дай Боже. Тобто, так, да, ну, зовсім велика різниця. От, і тут треба сказати, що ну, видавці сьогодні самі говорять, дайте нам авторів свіжих, дайте нових авторів, аби книжка була хороша. На молоду, ми готові не заробляти на першій книжці, бо на першій книжці автора заробити неможливо. Але ми хочемо, щоб він видав другу, потім третю. Дайте.
Нема. А багато книжок про війну з'явилося ці 5 років?
Ну, навіть зараз буде на арсеналі цілий намет ветеранський. В якому будуть ветерани, тобто люди, які воювали, продавати книжки, які вони написали.
От, а чи ви поясните успіх Олексія Ананьєва, той, що написав мемуари? Та це
не читав, не знаю. Знаю. От сьогодні ви якраз завозили на арсенал нашого друга з Миколаєва Геннадія Молчанова, у нього перемир'я. Він рік просидів в пісках минометником і, значить, написав про це дуже, дуже цікаво з точки зору питання, постановки питання книжку, тому що у нас таке перемир'я. Це от якби ми типу не стріляємо. І от у нього от такі от сценки, як вони рибу ловлять, а потім бабах налетіла, і все це із філософськими якимись там дуже цікаво саме для міркування. І трапляється, ну знов таки, нам потрібен масив. Потім з цього читачі, критики і самі автори вже випливуть на новий рівень. Нам потрібно, щоб всі, хто може писати, писали. Ну, тут я би хотів закликати і наших слухачів, що якщо ви можете писати, якщо ви мемуари. Сьогодні, до речі, дуже цікавий відкривається як пласт літератури, який називається мемуари. Якщо вам там за 70, і вам є що, а якщо вам за 70, вам є що згадати, 100% є що згадати.
До речі, казали, що Порошенко дуже любив читати, та і любить дуже
багато. Оце, до речі, теж. Це, до речі, теж те, що йому можна на плюс віднести, і ці 25%, які він отримав, великою мірою через те, що він, ну, принаймні демонстрував свою прихильність до книжки.
У Львові переміг президент України, так, лише у Львові, здається.
Тому що у Львові.
Чому?
Тому що у Львові.
Львів і Львів інший, ніж всі решта областей.
Тому що у Львові вже 20 з гаком років широко проходить найбільше книжковий ярмарок, Львівський форум видавців. Все банально до... І у Львові навпаки результати. Тобто вся країна 30-70-30. Тому що у Львові 20 з гаком років люди зустрічаються з книжкою. Тому що у Львові 20 з гаком років всі знають, що приїде вся еліта України, українські письменники. І вони там їх бачать, вони з ними розмовляють, вони читають їхні книжки, вони спеціально зберігають, відкладають гроші, щоб у вересні піти на форми, накупити книжок. У них рвуться торби з книжками, і вони говорять, ну мені ж нема куди покласти, я б у тебе купив, а потім біжати в банкомат і ще 100 гривень значить, зняти, щоб купити оцю книжку. Ну що, тому що Львів – культурне місто, розумієте? Культурна реально столиця проголосувала рівно навпаки. А чому? А тому що культурна столиця. Якби Канатоп так проголосував, ну так, ми б з вами зараз сиділи філософію. А ж Київ благолуття культурне, господи, то ви не знаєте, що з Києвом, ви ж в Києві живете. Ну, і чи ви не згодні, що це за халуття? Абсолютно за халуття.
Ну, Влад Троїцький про це постійно каже.
Ну, так і він має рацію, Влад Троїцький розумний хлопець. Це абсолютно за халуття, навіть порівняно з Львовом. Тому що у Львові є, як це сказати, культурний простір. У Львові є питання, куди сьогодні піти. Розумієте? Львів все-таки зберіг...
В Києві теж різноманіття, певне.
Так, різноманіття є, але в Лондоні 400 театрів. В Лондоні.
А в Москві 500.
400 театрів.
500.
Та вас хрен знає, Москва. В Лондоні 400 театрів. Скільки в Києві? І різниця в населенні. І який театр? І, можна, можна відкрити 400, можна відкрити 101 театр. Ну там люди будуть чи не будуть? Розумієте, у нас, на превеликий жаль...
Великих 5 можу нарахувати.
Ну, то великих. Окей, 25, давайте з походом. І ще 20 є маленьких, яких назва мене знає. Все. У нас нема залів, де можна виступити камерних. У нас або Палац Україна, або пробачте. Ну, там Жовтневий, або пробачте. У нас повинні бути в Києві. Скільки у нас залів, в які влазить там кількасот людей? А це ж не головне. Головний зал, взагалі скрізь головний зал, це до 200 людей. От там загартовується криця, от там виступають ті, хто завтра буде в Палаці України. А немає їх. Тобто взагалі там буде не коктора, погода не зробить. А що таке зал? Зал – це ж глядачі. Глядачі. Зал – це не приміщення, яке опалюється. Зал – це стежки, протоптані глядачами. Зал – це як це приміщення, де ти вішаєш афішу і без додаткових вкладень у тебе вже третина зала приходить.
За Марксом є попит, є пропозиція, немає попита.
Немає попиту, тому я кажу про захолустя. Але... на пивниці попит є.
Але мені театрали кажуть, що завжди зали заповнені.
Так, зали завжди заповнені.
Є попит, значить?
Є, так. Да. Ну от на 25, ну 5 ми нарахували, на 25 театрів є. А повинен бути на 400, оці відрізняються. Культурний шар дуже-дуже тонкий. Дуже тонкий. Тобто приходиш в будь-який культурний проєкт, будь-яка, де там ті самі люди. Ти заходиш, блін, я ж вас всіх знаю. Скільки мільйонів в Києві живе? Як я можу всіх знати? Знаю, тому що нас мало. Нас просто мало. Просто фізично мало. Я вже про проценти не кажу. 25% – це такий величезний комплімент всім. Не зростання. Розумієте? Київ абсолютно захолустя. Я вже не буду говорити там про решту обласних центрів. Які... Київ хоч номінальна столиця, а решта і номінальна захолустя.
Дорогі слухачі, продовжується програма «Резонанс». Ми говоримо найрезонансніші новини ось останнього часу з Віталієм Капрановим. Пане Віталій, якщо я нічого не путаю, ваш син був на війні, воював, так?
Це ну, так, наші діти, коли отримували повістки, вони спеціально говорили, що батьки навіть не намагають. Ну, це мамки в нас головний завжди. Гальмо завжди це мати, тому що як їсти.
Він зараз на фронті чи вже
слава? Ні, вже всі демобілізувалися, всі вже всі вдома. Але головне запитання таке, от прийшла повістка, я йду в армію, все, кратко. А там уже, ви знаєте, там лотерея. Це вже, так, да, там уже куди потрапиш, що і як, ти вже мало дуже.
Коли він демобілізувався?
Ну, старший наш демобілізувався в грудні минулого року. От, а середній демобілізувався. В п'ятій хвилі був, я вже не пам'ятаю.
14-15.
Ну, тобто, так, як близько.
А що розказують про армію? Що вам відомо?
Ну, що відомо, армія, вона скрізь армія і завжди армія. Слава Богу, військових таємниць не розкривають. Але теперішні діти надто виросли в надто вільній країні. Вони не розуміють стосунків «я начальник, ти дурак».
Угу.
Тобто взагалі не розуміють. Для нас це було нормально. Ми в радянські часи в школі знали, що от є класний керівник, він завжди правий. Ну, правда, нас потім виганяли зі школи за, значить, таке от вольнодумство. От. Але знов-таки це нас було вольнодумних, було там один-два, а тепер вони всі вольнодумні, розумієте? І звісно, це дуже важко дається. А там же ж не жарти, там реально у мене скільки зірок, а у тебе не. Ну і потім, ну, таки, армія – це ж абсолютно чоловіча ієрархія. І оці ситуації, ти молодий, значить, так чи інакше, ти все одно старшому, за, не тільки за званням, але й за стажем, так чи інакше, підпорядковуєшся морально, ну, вони теж є. І по морді дати, і отримати там теж нормально. То, і це не те, що з гопниками на наградарі битися, бо це таке вже, це забавки. А там інші зовсім стосунки, бо тобі завтра з цією людиною. Тобто все дуже складно.
Не жарт бути, так.
Ну так, тобто це дуже складно. І, ну, я собі можу все це уявити, тому що, звісно, коли пишеш роман, от ми писали книжку «Забудь річка», і ми вивчали цю сторону побуту в трьох арміях – в німецькій, в радянській і в УПА. І дуже багато хороших мемуарів дивізійників Галичина. І ти бачиш, що стосунки між чоловіками на війні не міняються. От що в 2015-му, що в 1943-му стосунки між чоловіками на війні залишаються такими завжди однаковими. Хоч ти воюєш в лісі, в УПА, хоч ти воюєш в дивізії, хоч ти воюєш в радянській армії, чоловік на фронті залишається однаковим. І стосунки, ну, звісно, Червона армія тут стоїть трошки особняком, тому що там людину взагалі не цінувалося. Було чисто м'ясо і...
Баби ще нарожають.
Так, там це було страшно, але тим не менше, на тих, хто вижив, ти бачиш, що нічого не міняється абсолютно. От ми ці... Наш другий з Миколаєва, оцей самий, який книжку видав, демобілізувався, і ми з ним в Миколаєві зустрілися. Я кажу, ну і що їм? Він каже, блін, як я їх ненавиджу. Я кожному, коли демобілізовувався, я в останній день кожному підійшов і кожному сказав, я тебе ненавиджу. Твоє щастя, що у нас тут, значить, стрілецька зброя, якби мало мінометники, все-таки я б тебе, якби можна було, я б покончив. Кожному сказав. І поїхав на дембель. Минає десь півроку, десь він позвонив, я кажу, Гена, ну як справа? Так, каже, начебто все хорошо, каже, ну, каже, за хлопцями скучив. Я, каже, от їм позвонив, каже, хлопці, я без вас не можу, я до вас в гості приїду, робіть мені перепуск. От.
І боротьба противоріжжя.
Так, і ми якось цю історію розповідали на презентації в якійсь бібліотеці, і тут сидів хлопець, який теж воював, і підійшов, каже, ви знаєте, от один в один все, абсолютно, тобто от, підпишуть під кожним словом. І це нормально, тому що що таке армія? Це якби коли у тебе немає інтимної зони зовсім, особливо на війні, да? То зовсім немає інтимної зони, тобто ти весь час, не дарма в усіх арміях всіх часів намагаються чоловіків, солдат опустити якомога нижче, і щоб в пагнюці лазили, і щоб пили брудну воду, і щоб, значить, там нуль гігієни і все, бо солдат в цьому повинен вижити і перемогти, розумієте, а не те, що йому там чобіт натирає, він, значить, через це не може... Це взагалі моральний стан, він не пов'язаний з цим. Ми перемагаємо, значить, все. Але ж воно нікуди не дівається, воно накопичується, як ми з вами говорили, потім бац, сокирою по голові. Чому в В'єтнамі більше людей в кінці наклало на себе руки, чим загинуло? Тобто 50 тисяч загинуло, 60 тисяч наклало на себе руки. От, будь ласка, це одна зі складових, а це ж війна, вона ж ні...
Останнє питання про війну. Що робити з Путіним? Чи він готовий піти на Україну широкомасштабкою? Ваша рефлексія з цього приводу?
Ну, якби міг, то вже пішов таке враження. У нього було шансів таких, скільки хочеш.
14-й.
Особливо в 14-му. Він міг пішов в 14-му, в 15-му, в 16-му. Щось його стримувало. І цього ж чогось стає дедалі більше. Тобто, якщо його тоді стримували, ну, м'яко кажучи, наша погано дуже озброєна і дисциплінована армія і якісь глибока стурбованість Європейського Союзу, то зараз проти нього санкції, зараз проти нього навіть зброя, яку нам постачає Захід. І наша зброя, яка, як твердять, дуже непогано стріляє. Так що там вони тепер наші своїми танками не можуть висунутися на вільний простір, тому що у нас хороші ракети, які в них влучають. І головне, що у нас люди кваліфіковані цим займаються. Отже, таке враження, що якщо в тих стартових умовах він не поліз широкомасштабно, то тепер шансів у нього. А втім, що в голові у цих людей взагалі дуже складно собі уявити це. Поза межами добра і зла, це поза межами, ну як можна зрозуміти, що думає Путін? Ну, я навіть в страшному сні не можу зрозуміти, що він собі думає. Це якесь, знаєте, віртуальне зло, яке приходить, раптом стає дуже конкретно. Це такий собі злий дух, якась із проявів, значить, сатанинської сили. Ну як ви її передбачите? Ну, є фахівці, все-таки екзорцисти, мабуть. Це до них питання, але це не до нас точно.
Ви прослухали першу частину інтерв'ю з відомим письменником та книговидавцем Віталієм Капрановим. Продовження слухайте рівно за тиждень.